การทำธุรกิจไม่ว่ารูปแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของเจ้าของธุรกิจการเลือกรูปแบบธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปทั้งในเรื่องการเสียภาษีการจัดทำบัญชีกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงความน่าเชื่อถือภาระหน้าที่ของผู้บริหารความรับผิดต่อหนี้สินของกิจการไปจนถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนการประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการประกอบธุรกิจที่หวังผลต่อการเติบโตในอนาคตการจดทะเบียนนิติบุคคลถือเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างเป็นทางการการจดทะเบียนนิติบุคคลมีกี่แบบและต่างกันยังไงการจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำได้3รูปแบบดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งหุ้นส่วนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินแบบไม่จำกัดจำนวนแต่อาจตกลงให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนได้ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่2คนขึ้นไปทำการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจะแบ่งเป็นจำกัดและแบบไม่จำกัดความรับผิดในหนี้สินของกิจการหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบจำกัดจะรับผิดในหนี้สินกิจการไม่เกินจำนวนเงินลงทุนของตนหุ้นส่วนประเภทนี้จะไม่มีสิทธิในการตัดสินใจในการบริหารงานแต่มีสิทธิที่จะสอบถามถึงการดำเนินงานของกิจการได้หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบในหนี้สินแบบไม่จำกัดจะรับผิดในหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจการและจะมีสิทธิตัดสินใจต่างๆในกิจการได้อย่างเต็มที่ 3. บริษัทการจดทะเบียนในรูปของบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่3คนขึ้นไปโดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบในหนี้สินกิจการแบบจำกัดกล่าวคือผู้ถือหุ้นมีภาระเพียงแค่จะต้องชำระเงินทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้นหากชำระครบแล้วผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการอีกด้วยการจำกัดความรับผิดนี่เองที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัดควรใช้ทุนในการจดทะเบียนบริษัทเท่าไหร่ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลมีผลต่อความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจไม่ว่าลูกค้าหรือคู่ค้าของธุรกิจจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนยิ่งมูลค่าทุนจดทะเบียนมากบริษัทยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการรับงานอย่างไรก็ตามทุนจดทะเบียนจะเป็นเท่าไรขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจด้วยดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนไม่ต้องแบ่งทุนออกเป็นหุ้นเหมือนกรณีการจดทะเบียนบริษัทและไม่มีการกำหนดขั้นต่ำของทุนจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจะอยู่ที่ 250,000 ถึง 1 ล้านบาทในกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดไม่สามารถลงทุนด้วยแรงงานได้เนื่องจากหุ้นส่วนประเภทนี้มีความรับผิดชอบหนี้สินของกิจการไม่เกินจำนวนเงินลงทุนของตนจึงไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนโดยตรงเหมือนหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด 2. บริษัทจำกัดการจดทะเบียนบริษัทนิยมจดทะเบียนกันที่1ล้านบาทซึ่งทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งในการติดต่อทำธุรกิจและอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจเป็น 5,000 บาทไม่ว่าทุนจดทะเบียนจะมีมูลค่าเท่าใดเช่นถ้ากิจการเริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาทในการจดทะเบียนบริษัทกิจการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาทถ้าต่อมากิจการต้องการเพิ่มทุนเป็น 1 ล้านบาทกิจการก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก 5,000 บาทดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะจดทะเบียนเมื่อเริ่มต้นธุรกิจที่1ล้านบาทเลยการดำเนินงานจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจปัจจุบันมีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วนอกจากผู้ประกอบการจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนด้วยการยื่นเอกสารโดยตรงแล้วยังสามารถเลือกจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-registration ได้ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจแต่ละแบบจะเป็นอย่างไรอ่านต่อได้ที่บทความการจดทะเบียนธุรกิจมีกี่ประเภทและจดทะเบียนอย่างไรเลยครับผลจากการจดทะเบียนที่มีต่อธุรกิจเมื่อนิติบุคคลดำเนินการจดทะเบียนแล้วจะมีผลต่อธุรกิจในด้านต่างๆดังนี้ 1. ในทางกฎหมายสรรพากรทุนจดทะเบียนมีผลต่อการเสียภาษีดังนี้กรณีที่1บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน5ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน30ล้านบาทกรมสรรพากรให้คำนวณภาษีในอัตราดังนี้ กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาทได้รับยกเว้นกำไรสุทธิเกิน 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 กำไรสุทธิเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 กรณีที่ 2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า5ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า30ล้านบาทกรมสรรพากรให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิ 2. ตามพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543หลังจากที่กิจการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและกรรมการของบริษัทจำกัดเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีโดยต้องจัดให้มี 2.1 การจัดทำบัญชีรายวันบัญชีแยกประเภทบัญชีสินค้าและบัญชีอื่นๆตามความจำเป็นในการทำบัญชี 2.2 กิจการต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีมีการส่งมอบเอกสารที่เป็นหลักฐานในการลงบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชีอย่างครบถ้วนและต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปี 2.3 การปิดบัญชีครั้งแรกภายใน12เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบ12เดือน 2.4 การจัดทำงบการเงินได้แก่งบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน5ล้านบาทมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน30ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน30ล้านบาทสามารถจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่เป็นผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นผู้ทำบัญชีได้โดยผู้ประกอบการต้องควบคุมดูแลการทำบัญชีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบการเงินแต่กิจการต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพ.ง.ด.50พร้อมรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร 2.5 การนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้วภายใน5เดือนนับแต่วันปิดบัญชี 3.2.5 การนำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้วภายใน5เดือนนับแต่วันปิดบัญชีการจดทะเบียนธุรกิจมีความสำคัญเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอกิจการมีความสามารถในการชำระหนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรละเลยคือไม่ว่ากิจการจะจดแจ้งด้วยทุนจดทะเบียนเท่าไรก็ตามควรเรียกชำระค่าหุ้นตามจริงเพื่อเป็นการแสดงถึงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการและไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินงานในอนาคตติดตามความรู้ของพีคที่บล็อก http://bigaccount.com/blog/facebook/tweepark/facebook.com/bigengineอ้างอิง https://bigaccount.com/blog/ จดทะเบียนธุรกิจบทความการจดทะเบียนธุรกิจมีกี่ประเภทและจดทะเบียนอย่างไรวันที่20กันยายน2562 https://www.officemate.company.th/blog/ทุนจดทะเบียนบริษัทบทความทุนจดทะเบียนบริษัทจำกัดเท่าไหร่ดีคู่มือห้างหุ้นส่วนกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมคู่มือบริษัทจำกัดกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมวันที่3พฤษภาคม2561